kun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti ni tamsaasu amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiiwwan torban kana jechuunis wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokkoof fiffillee sanbattan irraan simbiraan geenyu qabannee dhihaanneerra. Keessumeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti nu wajjin tura. Hooggantoota siyaasaa mana hidhaatti lagannaa nyaatarra jiran keessaa itti aanaa dura taa'an paartii Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa haalli fayyaa isaanii hammaachaa dhufuusaatiin manni murtii akka wal'aansa argatan eeyyamus akka yaalan arganne danqamanii jiraachuu isaanii gareen fayyaa isaanii hordofu akkasumas abukaatoon hidhamtootaa an beeksisan roobi darbe kana ture. Muktar Jamaaltu Finfinnee irra gabaase.
Mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hooggantoota siyaasa Koongirasii Federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe Obbo Baqqala Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu. Qindeestuun garee fayyaa hidhamtootaa Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin walqabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa Qaallitti illee Obbo Baqqala Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ilillii Jamaal.
Soxaliyaan kan biyyaa isinaa jechuun akkasa abukaasonni bakka mana sirreessaa san Qaallitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamtoonni mana sirreessaa san galgalaaf naa bilbilanii dubbannee turre. Egas boruun taalaaf jechuun kaleessa salaasaa sirtee jechuudha guyyaa saniif ganamatti manaatti mageessinaa waliin ja'anii qaxaroo nuti kennanii kaayyee jennee egaa kaleessa ganama kan dhaqne nuti gara Qaallitti deemne nama sadii taanii taatimoota sadiitti kan dhaqne kaleessa guyyuma kana toora sa'aa torbaa saddeetii caala jee yaaddu sa'aa kan baane Qaallitti irraa jechuudha laandimaarkitiin geessinaa nuun ja'anii deemne ega karaa jalqabnee. Gara hospitaala laandimaarki waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan aduun tokko dhufee taraa cufee paatroolii fiikaapiyooyiti cufee warri makiinaan eeggoota duraasin duubaanis turanitti dabruun dadhabamee dhaabbanne booda roggaa dheebeenyu gubbaadhaa ajajuu dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko ka roggaa dhabeenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala sana inni turre booda akka itti feenuu dandeenyeefi. Akka ajajni gubbaarraa dhufee himani sanii Obbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e Qaallitti itti na deebisaa waan jedhu jechuu kaka'e osoo yoo mana yaalaa nan geessine Qaallitti itti na deebisaa jiraanii fedhii keenya malee dirqeedha nu lameenu gara hospitaala Xoor Haayilootti jaamutti nu deemanii jechuudha. Egas Xoor Haayilootti deemee asitti yaalamaa jiraanii. Obbo Baqqalaan gonkumaan yaalamuun barbaadu isin keessoota nama fiddanii yoo bakka manni murtiin hayyametti yaalatu naaf hin hayyamne na deebisaa jedhanii nutis nu baasaanii gaafannee nu didanii achuma Xoor Haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodarra achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf jedhanii addaatu gubbaa dhufee kunuun laalaa jedhanii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa Atoonii Jeneraal. Obbo Gideon mana sirreessaa Qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarsee akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa. Kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti hin yaasisinaa yaala isaanii mootummaa rispoonsibiliitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa Qaallittiitiifi. Obbo Baqqalaan Turanti Jaammaali kun xaliyaa Atoonii Jeneraal irraa dhufee. Yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana Qaallitti na deebisaa yaalamu jedhanii ambulaansii keessaa jiruu didanii achitti nu tursiisanii booda irra galgala akka gara Qaallitti akka deemamu ta'e.
saamee qatti jechaadha kan xorayilochirra gara qaallittiitti isin deebisan?
Egaa aduun gadi seentee galgala sa'aa 1:00 ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa'u kan eegatee booda Obbo Baqqalaa wajjin gara qaallitti deeme kan marsii kan kana waan irra jirurraaf baasu qabnaan ta'e sangoonii eega Obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eegee booda eegas boodaan gara manatti deemu.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame dhimma yaala hidhamtootaatiin walqabateetiniin kenname kuni yeroo 4ffaadhaaf bahe jedhu abukaatoon hidhamtootaa Obbo Kadir Bulloo. Obbo Kadir gama isaaniitiin danqaa fi bu'aa bahee hanga ammaa ta'aatiniin jiru kanaan walqabateetiniin mana sirreessaarraa komii tokko illee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqaa akkanaa taa'isuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatiin murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus kan haala adda addaatiin haqamuu danda'ullee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali biqilaan jedhee yoo gaafannu sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaan alanqaa kenneen kan jedhu akka gaafiitti kakaafnee ishiin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati jenneellee gaafiitti kaafnee jira. Yoo akka bulchiinsaatitti sajala jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaan alangaallee yookaan qaamni biraa oliyyannaa gaafachuu mala. Adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwii irra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan alangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a? Kamtu silaa sirrii ture? Maal wajjin maaltu ta'e?
Abbaan alangaa walii gala federaalaa aangoo kana ittiin godheessaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtii ajajan kennine. Waliyyata qofa gaafadhe jedheetti murtii kana dhoorkuun kuni aangoo isaa seeraan alatti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa. Kuni seerri aangoo isaa kennamillee hin jiru. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni seeraan ala malee aangoo seeraan kennameef hin jiru utuu mana murtii ajajan jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun waliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii waliigalaa harkaa qofaa godhanii jira.
Amma haalli fayyaa Obbo Jawaar Mohaammed Obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaoo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinu laafaniiru keessatti Obbo Baqqalaan baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaariif Obbo Hamzaanii dadhabanii rakkoo isaanii jira garuu waliin haasanii baay'ee waliin mari'atanii jiru. Kan ta'uu qabu egaa murtii manni murtii dakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneessee eega mirkaneessatti bulchiinsi mana. Sirreessaa sa'aatii kanarra eegaleeti gara kana yookaan Obbo Baqqalaa taate kafeet illee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana Laand Maark Hospitaal bakka jedhu fiduu dhukkubsaaf jecha kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhanii fi Obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaa irraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa Obbo Baqqala Garbaa geeffamaatiniin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa Obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebine yaallullee argachuunii hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiniin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiniin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Ji'a Majjii darbe keessa waraanni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjiin kennameef waraanuma Eertiraa wajjin humna mootummaa federaalaa Itoophiyaatti dabalame loltoota Tigraay waraanee oduun jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamee ture. Dubbichi dhugaa ta'uun garuu hin mirkanoofne. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa akkasumas gama mootummaa Itoophiyaatirraa itti gaafatamaan maqaan isaanii akka ifan taane gaafatan tokko waraanni Somaaliyaa leenjiidhaa Eertiraa ture malee Tigraay seenee lola irratti hin hirmaannee jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa firoonni isaanii leenjiidhaaf Eertiraa keessa jiranoo maal jedhan laata? Gabaasa guutuudhaa jaalannee gammadaa.
Aangoonni Soomaaliyaa kanneen sagantaa leenjii kana kallattiin beekan sadii akka eenyummaan isaanii hin ibsamne gaafatan akka mirkaneessanitti lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen waraana ta'uuf filataman erga bara 2019 kaasee hojiiti kana gaaf biyya ollaa taatee Eertiraa keessatti leenjifamaa turan. Aangoota kana keessaan lama akka mirkaneessanitti kanneen leenjii kana fudhatan 5,000-7,000 ta'u. Aangawaan inni sadaffaan garuu 4,000 ta'uu jedhan. Sagantaan leenjii kun baatii amajjii darbe miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaa mirkanii hin qabneen mata duree ta'ee ture. Kunis waraanni Soomaaliyaa Tigraay keessatti ajjeefaman ka jedhu. Gabaasaaleen ba'an kun akka jedhanitti humnootiin Soomaaliyaa kanneen Eertiraa keessa Eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaala Itiyoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan ka jedhu. Ministiriin odeeffannoo kan Soomaaliyaa Osmaan Dubbe baatii amajjii darbe loltoonni Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itiyoophiyaa kan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Soomaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennu didanii jiran. Firoonni loltoota Soomaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii Eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru. Gara Tigraayitti akka hin ergamne kana malees waraanni Soomaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif Eertiraa keessa jiran waliin baatileef ituu waliin quunnamiin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessu jedhu. Aangawoonni Soomaaliyaa waa'ee lammiiwwan Soomaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeessee jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Soomaaliyaa gargaaruuf leenjiftii jechuudhaan immoo aangawaan Soomaaliyaa dubbataniiru.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayil saat irratti isinii darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammas itti fufee jira. Tigraay keessatti lammiiwwan balaa beela qarqara jiran qarqaarsi hatattamaa akka dhaqqabu gochuuf akkasumas immoo dhimmoota dhiittaa mirga dhala namaa laalchisee VOA'n tokkummaa mootummootatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin edduu darbe kana gaafiif deebii godhee ture. Namoo daanditu dhiyeessa.
Waraansichi Tigraay keessatti geggeessame mootummaa Itiyoophiyaatiif kan hin eegamiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti ka dubbatan ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itiyoophiyaatiin
ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማት ትራወተመን ሞቱማን ጮምሳ የሮዳይሮት ሚለገዳበታ ሰደርካናኖት ሰደርካ አናፌ ገንዳቲስ አገደንዳምት ጫሳሳድልፈታ ቃሙተ ነገኙ መታ ኤገን ይያረታ ጅራ ኩን ከመታሳ ደንደ ፋይዳው መታ ተዝገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itiyoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa ulaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetamanii jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaartii Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seeraa alaa, miidhaa quunnamtii saalaa, saaminsa qabeenyaa, ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka achi hin seenne danquu dabalatee miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan gabaasaaleen akka isaan dhaqqaban ibsan. Kanaaf deebiin mootummaa Itiyoophiyaa maal akka ta'e ambaasaaddar Taayyeen innaa gaafataman.
በመሰረቱ እዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቦሪሳ ጎርሲቱን ዱጉግን ሰሰኝቶ ኩማሞቱ ሞታ አሊስ ኢብሲባሰን ሂማናቱን ታነ ገባሳዳ ባየዛ ቶራ ቶራን ዮይላል ሰደርካ ገባሳት ከኑፍጤ አተጀቹን ዱበተን ዲማ ኢጆ ሳት ፉልፈቹ ወያ ካሊሳን ትፉልፈተን ተሪ ሃሉም ማን ኢትዮጵያቲ ጉርማዬ ጅሩ ሰብለሙ ማረት ከኑንዳይ ዋንተይፊ መድረኮ ሰና ካናዳ ከጀሩ ከነቆፈቱንታኔ ከንብስ አሊስራ ሃማተይሞ ከገርጋርቱ ጎርሲቱ ፓሜላ ፓተሊን ጥያቴ ከኑ ኢትዮጵያኖ ታፍ እንግን ከንያን ከንንትልማ ማምነ ይመና ዲየሰን ባይን ሳራ ጋቀ በተማረት ከኑንዳይ ቱንታኔ ትልማ ማረት ዮካንሞ ኢያና ሳኒት ያተረት ከኑንዳ የጀሩ አምባሳደር ታየን ኢታምርገነ ሞማ ከሱማሚ ዳቁንም ቲሳላወጅ ወልቀበቴ ትግራይ ከሰትራ ወተሙሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ አደባፈቴ ሂሜጅራ ጀረን አምባሳደር ታየን
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሰጥሽ ጉዳይ
ዱበርቶቶ ቦሎተገኝ ይጆሌ ከኛረት ሚዳን ሳላራ ወተመጅራ ካነ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዱበርቶታ ከንልከኔ ሰነት ፈካታ ወልተጅሌ ተኩማ ሞቱሞታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚዳ ሳላረቱን ዳይላልቺሴ ወጫ ከነ ከራወተረት ተርካንፊ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጀዶ ጀኖ ቀብዲ ኦብስቀምኑ ከነረት ዮጅራት 00 ዳጀረን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆረኖ ከነገገሱ ዳፍተር ካንፊ አገማት ፍዳቴ ዮቀባት ጋፈተመኒ ሞቱምጭ ተርካንፊ ከነፍዳቹ ሙራኖ ቀባቹ ሳይብ ሱራ ከነፈ ተርካንፊን ሴራጀል ቀበሙሳ ዋኒብ ሰንንጅሩ ተኩማ ሞቱም ሞታት ኤርጋማን አዳ ሞቱማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ታያዝ ቅስላሴ
ሱዳን ለልቶን ኢትዮጵያ ዳንከ ቀጣሙራኒ ጀቹ ደናኒ መተስ ቶርባን መከነከ የሰቶሬ ድሩማኑ ማስሪኒ ፊ ሱዳን ሂዳን ሁምነ ኢብሳ ጉድቻ ለጋ አባያ ይሄ ሰብሻን ኬኛኑ ጀላጥን ኢሳ ጀቹደን ሶዳ ጅሩራ ሙደመቱ ጅራ ፈልሚን ለፋ ሱዳኒ ፊ ኢትዮጵያ ዱት ጀልቀበም ኩንሞ ሰነረት ደበለሜራ ቱጁበይ ሆራ
ቱርባን ከነ ሚኒስቴር ድማላ ሱዳን ኢትዮጵያን ለፋ ሱዳን ረት ወይራ ከበጃኒ ተንቀተ ጌጌሴቴ ካንዲቲን ጀድ ኢብሳ ባሴ ጅራ ሎልቶን ኢትዮጵያ ካበገመዲያፍ ዳንጋ ሱዳን ገመባህረት ከነርገሙ ዳንጋ ናኖ አልፈሻጋ ቀጣሙራን ጀደሜራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወይረረ ሰናሂናል ገሩ ሱዳን ዳንጋ ጨቴ ወይረረ ኦፊገጌሲቱ ሃዳብ ዱጀቹን ዋሚቸ ደበርሴራ ፈልሚን አልፈሻጋ ዮጥቃቴ ወጎተ ሸንተማፍ ካንቱሬታውስ ገሩ ባቲ ሙዴ ኬሳ እና በቀጥቶን ኩርነኩ ማለከዋማን ናኖ ወራናን ራፋም ኢትግራይራ ዳንጋ ጨውዳን ገረ ሱዳን ገመክባት ቀጣሙራን ዴቢኤካይ ሱዳን ባቲ አመጂ ኬሳ ጠያር ወራና ኢትዮጵያ ቀብዬ ሼረ በለሊኤ እናጀት ኢትዮጵያን ሞ ሉልቶን ሱዳን ዳንጋ ቀጣሙራኒ ለምቢውን ኢትዮጵያ ረት ሳሚቸራ ወተን ጀቹን ሂመና ዲኤስቴ ሀተ ኡመሌ ቃታር ኬሰ ከማድ ፈተን ጢንጠላን ሲያሳ አባስ መሐመድ ሱዳንስታይ ኢትዮጵያን ዳፎ ወራን ቀቡ ኢሰዱጋ ዱረዳበቹን ደንዳአኒ ጀዱ
ومتابخ القرار في الخرطوم او اديس ابابا تعلم ان الذهاب الى الحرب هو
غير محمد اكجد ان السوداني في ايثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غرا ورانا دقون هي ككن قبان سريت بيكو ايثيوبيا كيسا مسومد نغدي خرطوم كيسا مو اديم سجيجي رما ديموكراسي تجرا وران نيكمو بو ابي يونيكون ارغتان بلا ربوسا غرو اوغنوني وديت بو ان سبيي كيسا قبنيسوف دينا كبرو بربادو جدان ፈልሚን ዳንጋ ሂደውምና ኢብሳ ጉድጨ ከለገበያላልጅሴ ሙደመጅሩ ረት ደበለ መስሪፍ ሱዳን ሂድሱን ቢሻን ገመሳንትያው ህርሴ ዲኤሲ ቢሻን ቁልቁሉ አርገተን በላረቡሳ ጀዱ ካርቱም ከሰ ከማድ ፈተን ጥንጠላን ሲያሳ አልፈቲ መሐመድ አከጀዳንት ሂድሱን ሙደመ ከኤጅሩፍ ሰበባዳ ጀዳን
ማይጅሪ በነ ሱዳን ወኢትዮጵያ ሙናወሻት ሁዱዲያ لن ترتقي الى مستوى حرب ابدا
محمود كجدانيتيد الى غبيا فالمي سناف سببادا كونيس قاملمان غراولت بو انسات وانغيسوف ولين غتاني اكمرياتن غوچو دندا وراني بو ارغمسي سو توكويون قبو جران فالمي دانغا غدوساني فروف ككومس السودان كبا غرسيفت سوداني في ايثيوبيان سيماتانيرو ها Hata'u malee marii jalqabuuf waraanni Sudaan hatattamaan naannoo daangaa gadhiistee akka baatu Itoophiyaan gaafatteetti.
Dargaggoonni baay'een mana barnoota isaanii akkasumas hawaasa keessatti hirmaanna qabaniin yeroo adda addaatti beekamtiin argatan. Shamarree Giiftii Agaa as United States kutaa Pensilveeniyaa keessatti dargaggoota gamasaniin milkaa'ina agarsiisa jiran keessayii sagantaa keenya wiixata darbee irratti Tujubee Horaa Giiftii keessummaa godhatteetti irra deebiidhaan kino.
Barattoota beekamtii argatan barnoota isaaniitti hirmaannaa hawaasaatti beekamtii argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse eenyu si filate?
Kan asirratti gaggeessa mana barumsaa kootii barsaa koofaa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiiti kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddora National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte Giiftii?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenya sin baruka.
Kan keessanii sin barsiiftuu
jechuudha.
Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maanni hojiin kee yookaan maanni qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessumootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti himan.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha. Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaafannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkatti gargaartudha. Mee waldaafannoo diimaatiif maal hojjetamaa inni gumaachi kee?
Ani American Red Cross fedhaan hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taane manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu mee akkamiin gargaarta UNICEFiin?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaara. Garee UNICEF kan isteetii koo keessa gargaartu hundeessituudha. Yookaan kofaanuudhaan immoo amma fakkeenya akkuma beekamu kiraayisii jiraa fi Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan nama beenyus bitaa jennaa. Sakaan immoo barreessinee advertaayizii goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nurra bita.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaafannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaakaafte kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasiinan hojjedhaa malee kana mana barumsaa komiti.
Kana malee Giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessatti isa ta'uu mana barumsaa keessatti isa ta'uu kanaan ala waan hojjettu qabdaa?
Isa kana duwwaa tun ta'e ani saayins faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture. Improvementi ijoollee baay'een argaa garuu. Innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaan qulqulluufi.
Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu keef mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e Giiftii?
Definitely harmee koo waan gaarii akka hin bo'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaaf adda durummaadhaan harmee keetu fakkeenya sii ta'e jechuudha. ubarratti alota se bodde jirani ergan qabdo
mulata qabato ko dubachu abonde ti debiyun qabane mulata sane ke sa dubachu sodachu fin qaban barum sa sane chimu qabu commitmenti qabachu qabu
gittin as united states ke sa te alate guddate afan oromo tattafi officiating baratte amma kala dubachu danda usete fiddu galanto mi jennani ijoolle warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Kiiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Hedduu galateera.
Vaayirasiin koronaa dhibee diina ofiitifuu hawwaniiti. Uummanni jabeessee of eeggachuu qabaa jedha. Keessummaan keenyarraa dhukkuba kanarraa dandamachuu isaa nutti hime. Mootii abbaltii tufa vaayirasii koronaatiin qabamee ture. Amma garuu fayyee gara hojiitti deebi'eera. Muuxannoo isaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka hiru Naakoor Malkaatu dubbisee kinooti.
Akkamiin ofirratti barte akka inni si qabe mooti?
Kan hin shakku akka carraatee wal ga'ii hin qabna ture hojii hojii wal qabatee gara Adaamaa deemin ture achi gaafa hin deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabe.
Maal tarkaanfiin ati fudhatte mallattoowwan dhibee sana wal qabatanii morgitu?
Akka carraatee qobaan waan hin jiraatuu fi of eeggannoo kootti ma fufee. Garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu gara hospitaalaan deemee achumaan akkan poozitiif ta'e natti himamnaan gara manaatti deebi'ee mana guyyaa 15 manan ture jechuudha.
Mee mallattoowwan ati argite mallattoowwan akkam akkamiiti?
Narratti mul'achaa ture mata bu'uu hamaa darbee na jaanjessaa akka lafaan na warruus na godhaa mogolee na buusaa aanaallee akka carraatee na kufaasisne. Daddoo baay'ee hin qabu garuu dadhabbii miif dadhabbii kanaan duraanii fudhatte argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akkan shakku qoonqoo naannoo qoonqoo laataa koo kana qabatee na ciccininuun mallattoowwan utaalloo fakkaatan garuu immoo sana rakkate kan hammaatantu irratti mul'achaa jira jechuudha.
Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala mudhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maali wanti sitti dhaga'ame?
Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV/AIDS qabameeti miiruma sanaan sitti dhaga'ama jedhee yaadaga. HIV/AIDS qabame miira akkamii sitti dhaga'ama gaaffii biraata iyyuu waan gaarii miti sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha. Garuu baay'ee akkamitti illee dadhabsiisaa akka ta'e hiriyoota koo irrattis namoota dhukkubsatanii fayyeen irrattis argeeras dhageeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessa ni galchee ture. Dhibeen qorichi hin argamneef akka kanaa kun rakkoo maalii akka dhaqqabsiisuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immiidiyeetilii akkuma achi hospitaala deemeen of eeggachuu akka hin qabu akka of kunuunsuu qabu eenyuma caalaa iyyuu of wal'aanoo akka hin qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf ture kan dooktariin na gorsaa ture namni.
Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu maal irraa of qoqqoobde maal irraa of eegde?
Dhugaa dubbachuu fi gara guyyaa 10 olii fi manaan baanayanii namoota nyaata fidee balbalanaa kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaa iyyuu xiinsammuu irratti dhiibbaa inni qabu salphaa miti. Keessumaa mana teessee qobaa kee nama nargitu, aduu nargitu, aduu yeroo baatti nargitu, yeroo seentu nargitu, addunyaan jireenya maal keessatti jirtu, homaa iyyuu waan hin qabu oolanii kanatti argitu osoo mana kee keessa. Sun egaanii yeroo. Dhibee kanaan qabamuun koo baree qorichas akka hin arganne egaa hunatti himamu nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kanaa aannan qullubbii adiitiin yookiin immoo kan kaangaan kan jinbila dadhabalatee maal kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u jedhee kan yaadu taalloo kan hin fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan hin fayyadamaa ture. Sanas ta'e kana garuu salphaatti fayyuu hin dandeenye wanti gaarii ta'e naannoo rabbis na gargaaree kan yaadu nan qofaasisne gara laphee koo amma kana miirri addaa itti hin dhaga'amne sababni isaa dhukkuba kanaan dura qabamee ture sanatu darayyuu osoo baatii qaabatee rakkachaa'aa ture fi sun xinnoo rakkoo hin taane irra na buusaa laata yaaddeen ture. Akka irraa ta'e garuu guyyaa 4-5 booda xinnoo natti fooyyaa. Gara mana fayyaa guutuutti deebi'e jechuudha.
Mootii abbaltii tufaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee ameerikaa qophii afaan oromoo guddiseensi galateeffadha.
raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata isinii dhiyeessu anharraa asirratti xumureera. Sanbattan dhufu.